มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนนี้เราก็ศึกษาพระธรรมกิจการวันนี้จะเริ่มต้นบทที่4ท่านที่มีพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็เปิดรอคนที่กำลังเปิดก็รออยู่บทที่4นะครับหัวเรื่องหลักการข่มเหงครั้งแรกต่อคริสตจักรแล้วก็ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับข้อ1ข้อ2ขณะที่เปโตรกับยอนยังกล่าวแก่คนทั้งปวงอยู่ปุโรหิตทั้งหลายกับนายทหารรักษาพระวิหารและพวกสดุสีมาหาด้วยเขางุ่นง่านใจเพราะท่านทั้งสองได้สั่งสอนและประกาศแก่คนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายโดยอ้างการคืนพระชนม์ของพระเยซูใครคือผู้นำในการข่มเหงพระคริสต์และจับพระองค์และประหารพระองค์ก็คือผู้นำศาสนาพวกฟาริสีพวกเขาเป็นศัตรูของพระคริสต์เมื่อพระองค์อยู่ในโลกนี้แน่นอนก็มีพวกฟาริสีจำนวนมากได้รับความรอดอย่างเช่นนิโคเดมัสโยเซฟชาวอาริมาเทียก็อาจจะเป็นพวกฟาริสีด้วยเราทราบมาว่าซาโลตอนหลังเป็นเปาโลนอัครทูตคนสำคัญก็เคยเป็นฟาริสีและแน่นอนครับมีพวกฟาริสีอีกหลายคนที่ได้มาเชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์เจ้าข้อ1ข้อ2นี้ครับพวกซาดูซีพวกนี้ก็ไม่เชื่อในการฟื้นขึ้นจากความตายกลายเป็นศัตรูสำคัญเมื่อคริสตจักรเกิดขึ้นเพราะว่าอัครทูตเทศนาเรื่องการฟื้นขึ้นจากความตายของพระคริสต์เราพบว่าศัตรูสำคัญที่สุดต่อการเทศนากิตติคุณคือผู้นำศาสนาพวกเขาเป็นพวกซาดูซีในปัจจุบันพวกเขาเป็นผู้ที่ปฏิเสธการอัศจรรย์ปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าตอนนั้นพวกซาดูซีและก็พวกซาดูซีในสมัยปัจจุบันครับก็พยายามสร้างปัญหาให้กับการเทศนาข่าวดีเรื่องการฟื้นคืนประชนนะครับพูดง่ายๆก็คุยเรื่องพระเยซูเทศนาได้ล่ะนะเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่จะมีปัญหาถ้าบอกว่าพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่ยิ่งใหญ่ที่เสด็จมาในโลกทรงประณามความบาปสิ้นประชนบนกางเขนเพื่อความบาปของมนุษย์แล้วฟื้นขึ้นมาอีกด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าครับทีนี้ครับเมื่ออัครทูตเทศนาแบบนี้พวกซาดูซีก็มาแล้วก็จะจับพวกเขานะครับนำไปที่สภาของคนยิวที่เรียกว่าสภาซานเฮดรินข้อ3ข้อ4เขาจึงจับท่านทั้งสองจำไว้ในคุกจนวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเย็นแล้วแต่คนเป็นอันมากที่ได้ฟังคำสอนนั้นก็เชื่อจำนวนผู้ชายจึงเพิ่มขึ้นจนนับได้ประมาณ 5,000 คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณพระวิหารที่เรียกว่าเฉลียงโซโลมอนหลังการเทศนาของเปโตรมีผู้ชาย 5,000 คนที่เชื่อศรัทธาแล้วก็ไม่รวมสตรีและเด็กนะครับนี่ก็แสดงถึงจำนวนคนมากที่มาถึงองค์พระคริสต์ข้อ5ข้อ6ครั้นรุ่งขึ้นพวกผู้ครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็มทั้งอันนาตมหาปุโรหิตและคายาฟาสยอนอเล็กซานเดอร์กับคนอื่นๆที่เป็นญาติของมหาปุโรหิตนั้นด้วยเราได้พบกับคนกลุ่มนี้มาก่อนเมื่อศึกษาพระธรรมยอนหรือพระกิตติคุณสี่เล่มพวกเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์นะอันนาตคายาฟาสนี่อยู่เบื้องหลังคนเหล่านี้คือผู้ที่ตัดสินลงโทษประหารชีวิตพระเยซูข้อ7เมื่อเขาให้เปโตรและยอนยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่าท่านทั้งสองได้ทำการนี้โดยฤทธิ์หรือในนามของผู้ใดเปโตรและยอนถูกนำตัวมาต่อหน้าสภาซานเฮดรินคนง่อยหายแล้วนะแล้วก็เปโตรได้เทศนาครั้งที่สองพวกซาดูซีต้องการรู้ว่าทั้งสองทำการนี้นะด้วยฤทธิ์เดชหรือในนามของผู้ใดข้อ8ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่าดูก่อนท่านผู้ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ใหญ่ทั้งหลายสังเกตว่าเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า และนี่คือสิ่งที่เราควรแสวงหาเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องควรขวายอย่ารอคอยครับวันนี้เมื่อใครได้เชื่อศรัทธาในองค์พระคริสต์ก็จะได้รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็เข้ามาในพระกายในเวลานั้นข้อ9ข้อ10ถ้าท่านทั้งหลายจะถามข้าพเจ้าในวันนี้ถึงการกุศลซึ่งได้ทำแก่คนป่วยนี้ว่าเขาหายเป็นปกติโดยเหตุอันใดแล้วขอให้ท่านทั้งหลายกับบรรดาชนอิสราเอลทราบเถิดว่าโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธซึ่งท่านทั้งหลายได้ตรึงไว้ที่กางเขนและซึ่งพระเจ้าได้ทรงโปรดให้คืนพระชนโดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ที่ยืนอยู่ต่อหน้าท่านจึงได้หายโรคเป็นปกติเปโตรพูดกับคนเหล่านี้ได้ดีมากครับท่านได้นำเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสู่เป็นรองเท้าจากพระธรรมเอเฟซัสบทที่6ข้อ15ท่านประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและได้พูดอย่างถูกต้องครับเราถูกพิพากษาเพราะการดีที่ได้กระทำแก่ชายคนนี้หรือนี่เป็นคำถามที่ลึกซึ้งข้อ11พระองค์เป็นศิลาที่ท่านทั้งหลายผู้เป็นช่างก่อได้ทอดทิ้งซึ่งได้เป็นศิลามุมเอกแล้วเปโตรบอกถึง2สิ่งเกี่ยวกับพระคริสต์ประการแรกคือพระองค์ได้ถูกตรึงและก็ฟื้นขึ้นจากความตายประการที่2พระเยซูนี่เป็นศิลาหมายถึงความมั่นคงแข็งแรงองค์พระเยซูก็ตรัสว่าบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราจากพระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ18ศิลาคืออะไรศิลาก็คือพระคริสต์เปโตรบอกว่านี่คือศิลาศิลานี้คือพระคริสต์ไม่ใช่คริสตจักรหรือเปโตรครับพระองค์เป็นศิลามุมเอกสิ่งนี้เกิดขึ้นโดยการฟื้นคืนประชนสังเกตนะที่ผ่านมาเนี่ยคริสตจักรยุคแรกจะเทศนาเรื่องการฟื้นคืนประชนเรียกว่าเป็นหัวใจของข่าวประเสริฐข้อ12ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลยได้ว่านามอื่นซึ่งเราได้ซึ่งเราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้มีท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้าเมื่อพระเยซูจะประสูติทูตสวรรค์มาแล้วก็บอกในมัทธิวบทที่1ข้อ21ว่าเจ้าจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่จะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขาพระองค์ก็เป็นพระผู้ช่วยรอดนั่นคือพระนามของพระองค์ตั้งแต่แรกนะครับเมื่อใครยอมรับพระนามนั้นยอมรับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระนามนั้นเปโตรบอกชัดเจนและเราต้องการเน้นว่าเมื่อใครมาหาพระองค์มาหาพระองค์เพื่อรับความรอดก็ไม่มีนามอื่นทั่วไทยฟ้าจะช่วยได้กฎเกณฑ์ต่างๆก็ไม่สามารถช่วยจิตวิญญาณได้ระบบศาสนากับซึ่งมีพิธีกรรมแต่ไม่ได้เข้าถึงแก่นก็ไม่สามารถช่วยได้พิธีกรรมก็ไม่สามารถช่วยจิตวิญญาณได้ในพระนามพระองค์เท่านั้นที่สามารถช่วยได้ก็เป็นพระเยซูเป็นพระนามของผู้ที่เสด็จมาอย่างโลกนี้เพื่อช่วยคนของพระองค์ให้รอดจากความผิดความบาปของเขาเหล่านั้นเมื่อเขาเหล่านั้นมาหาพระองค์ด้วยความเชื่อก็ได้รับความรอดไม่มีความรอดในที่อื่นใดข้อ13เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์นและรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญก็ประหลาดใจแล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซูวลีที่ว่าขาดการศึกษาและเป็นคนสามัญหมายถึงทั้งสองนี้ไม่ได้เรียนในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมนะแต่คนยิวที่เป็นผู้นำศาสนาในสภาเซนเฮดรินสังเกตในวลีท้ายๆของข้อ13พวกเขาได้อยู่กับพระเยซูชีวิตที่ทำให้คนสนใจพระคริสต์เป็นชีวิตที่ประเสริฐจริงๆข้อ14 15เมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอห์นเขาก็ไม่มีข้อคัดค้านที่จะพูดกันได้แต่เมื่อสั่งให้เปโตรกับยอห์นออกไปจากที่ประชุมแล้วเขาจึงปรึกษากันเขาประทับใจคำพูดของเปโตรไหมนะครับคำตอบคือไม่เลยข้อ16ว่าเราจะทำอย่างไรกับคนทั้งสองนี้เพราะการที่เขาได้กระทำมาสำคัญอันเด่นคนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มก็รู้กันแล้วและเราปฏิเสธไม่ได้แม้แต่สภาของคนยิวที่ชื่อว่าสภาซันเฮดรินในตอนนั้นก็ไม่สามารถปฏิเสธการอัศจรรย์ที่พระเยซูได้ทำและที่เปโตรกับยอห์นได้ทำนะครับมีคนในสมัยนี้ที่ก็ปฏิเสธการอัศจรรย์นั้นถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นสำหรับผมก็คงปฏิเสธไม่ได้เหมือนกับ ผู้นำศาสนาชาวยูนีนะครับที่เขาประชุมกันตอนนี้ก็มีคนบอกว่าถ้าเขาสามารถเห็นการอัศจรรย์นะเขาจะเชื่ออันนั้นไม่จริงครับคนถ้าไม่เชื่อยังไงยังไงก็ไม่เชื่อครับต่อให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาตั้งใจไม่เชื่อนะครับมันก็ไม่เชื่อใจคนเรานั้นลึกลับแล้วก็มีอะไรที่หลายอย่างจิตใจที่ชั่วร้ายนะครับต่อให้พิสูจน์เป็นจริงก็ไม่เชื่อและนั่นคือสภาพใจของมนุษย์ตอนนี้พวกคนยิวที่เป็นผู้นำในสภาซันเฮปรินก็วางแผนในข้อ 17-18 แต่ให้เราขู่เข็นห้ามไม่พูดอ้างชื่อคนชื่อนั้นกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยเพื่อเรื่องนี้จะไม่ได้เลื่องลือแพร่หลายไปในหมู่คนทั้งปวงเขาจึงเรียกเปโตรและยอนมาแล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือสอนออกพระนามของพระเยซูอีกเลยเปโตรและยอนก็มีคำตอบข้อ 19-22 ฝ่ายเปโตรกับยอนตอบเขาว่าจำเพาะพระพักพระเจ้าข้าพระเจ้าควรจะเชื่อฟังท่านหรือควรจะเชื่อฟังพระเจ้าขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูซึ่งข้าพเจ้าจะไม่พูดตามที่เห็นและได้ยินนั้นก็ไม่ได้เมื่อเขาขู่สำทับท่านทั้งสองนั้นอีกแล้วก็ปล่อยไปไม่เห็นมีเหตุที่จะทำโทษท่านอย่างไรได้เพราะกลัวคนเหตุว่าคนทั้งหลายได้สรรเสริญพระเจ้าเนื่องด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้ว่าคนที่หายโรคโดยหมายสำคัญนั้นมีอายุกว่า40ปีแล้วผู้นำศาสนาชาวยิวก็ไม่ได้มีใจอ่อนลงด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นครับจิตใจของพวกเขาก็ยังแข็งกระด้างอยู่ข้อ 23-24 เมื่อเขาปล่อยท่านทั้งสองแล้วท่านจึงไปหาพวกของท่านเล่าเรื่องทั้งสิ้นที่พวกมหาปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ได้ว่าแก่ท่านเมื่อเขาทั้งหลายได้ฟังจึงพร้อมใจกันเปล่งเสียงทูลพระเจ้าว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นพวกเขาก็ปล่อยตัวเปโตรและยอนท่านก็กลับไปรายงานต่อคริสตจักรเราพบการประชุมที่ยอดเยี่ยมของคริสตจักรยุคแรกตรงนี้นะครับเราพบว่ากุญแจของสภาพจิตวิญญาณที่สูงของคริสตจักรยุคแรกคือการอธิษฐานของพวกเขามันเป็นมากกว่าคำอธิษฐานคือเป็นเพลงของการสรรเสริญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกทะเลและสรรพสิ่งที่มีอยู่ในที่เหล่านั้นตอนนี้คริสตจักรไม่แน่ใจเรื่องนี้ครับแล้วเราแน่ใจหรือไม่ว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดคริสตจักรไม่แน่ใจในสิ่งนี้ได้สูญเสียฤทธิ์เดชคริสตจักรมาจะพูดถึงวิธีการมาจะพยายามใช้วิธีการต่างๆเพื่อดึงดูดผู้คนแต่ไม่ได้มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอีกต่อไปคริสตจักรในยุคแรกเนี่ยแน่ใจว่าพระคริสต์เป็นพระเจ้านะครับพวกเขาอ้างถึงพระธรรมสุรดีบทที่2ข้อ 25-26พระองค์ตรัสไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยปากของดาวิดบรรพบุรุษของเราผู้รับใช้ของพระองค์ว่าเหตุใดชนต่างชาติจึงยิงยโสและชนชาติทั้งหลายปองร้ายกันเปล่าๆบรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลกตั้งตัวขึ้นและนักปกครองชุมนุมกันต่อสู้พระเจ้าและผู้รับการเจิมของพระองค์อันนี้ก็มาจากสดุดีบทที่2การเริ่มต้นของความสำเร็จนะตามสดุดีบทที่2เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาจับพระเยซูตรึงกางเขนความเกลียดชังต่อพระคริสต์และต่อพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นนะทุกทีนะครับเวลาตอนนี้ก็ผ่านมา 2,000 ปีแล้วก็ยังมีอยู่ครับในที่สุดมันก็จะไปถึงระดับหนึ่งถึงจุดสูงสุดในการต่อสู้กับธรรมะต่อสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าข้อ 27-29ความจริงในเมืองนี้ทั้งเฮโรดและปอนทัสปิลาตกับพวกต่างชาติและชนชาติอิสราเอลได้ชุมนุมกันต่อสู้พระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์ซึ่งทรงเจิมไว้แล้วให้กระทำสิ่งสารพัดตามที่พระหัตถ์และพระดำริของพระองค์ได้กำหนดตั้งแต่ก่อนมาแล้วให้เกิดขึ้นบัดนี้พระองค์เจ้าข้าขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ของเขาและโปรดประทานให้ผู้รับใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคำของพระองค์ด้วยใจกล้าทั้งหมดนี้ก็เป็นการนมัสการแห่งคำอธิษฐานและการสรรเสริญที่ยิ่งใหญ่ครับพวกเขาก็ร่วมใจกันคุณผู้ฟังครับสังเกตว่าพวกเขาไม่ได้อธิษฐานให้การข่มเหงหมดไปนะครับ พวกเขาอธิษฐานขอความกล้าหาญในการอดทนต่อเรื่องนี้พวกเขาทูลขอฤทธิเดชและความกล้าที่จะพูดนี่ก็เป็นอะไรที่แตกต่างกับคริสตจักรนะระหว่างยุคแรกกับยุคปัจจุบันข้อ30ในเมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หายและได้โปรดให้หมายสำคัญกับการอัศจรรย์บังเกิดขึ้นโดยพระนามแห่งพระเยซูผู้รับใช้บริสุทธิ์ของพระองค์สังเกตฤทธิเดชของคริสตจักรยุคแรกข้อ31เมื่อเขาอธิษฐานแล้วที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหวและคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้าหาญนี่เป็นสภาพของคริสตจักรที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ข้อ32คนทั้งปวงที่เชื่อนั้นเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและไม่มีใครอ้างว่าสิ่งของที่ตนมีอยู่เป็นของตนแต่ทั้งหมดเป็นของกลางครับระดับจิตวิญญาณนี่สูงส่งนะครับความเห็นแก่ตัวลดลงไปครับเห็นแก่ส่วนรวมแต่ว่านี่คงจะอยู่ไม่นานกิเลสตัณหาหรือว่าเนื้อหนังเนี่ยจะเข้ามาในคริสตจักรในไม่ช้าข้อ33อากาทูตจึงประกอบด้วยฤทธิเดชใหญ่ยิ่งเป็นพยานว่าพระเยซูเจ้าได้ทรงคืนพระชนแล้วและพระคุณอันใหญ่ยิ่งได้อยู่กับเขาทุกคนนี่คือหัวใจของการเทศนาข่าวประเสริฐข้อ34ถึง37เพราะว่าในพวกสิทธิ์ไม่มีผู้ใดขัดสนผู้ใดมีไร่นาบ้านเรือนก็ขายเสียและนำเงินค่าของที่ขายได้นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตอัครทูตจึงแจกจ่ายให้ทุกคนตามที่ต้องการเป็นต้นว่าโยเซฟที่อัครทูตเรียกว่าบานามัสแปลว่าลูกแห่งการหนุนน้ำใจเป็นพวกเลวีชาวเกาะไซปรัสมีที่ดินก็ขายเสียและนำเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครทูตการดำเนินชีวิตเช่นนี้ครับดำเนินไปได้ไม่นานเพราะสภาพจิตวิญญาณของคริสตจักรคริสตจักรในทุกวันนี้ครับทำอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพจิตวิญญาณตกต่ำเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากขึ้นต่อองค์พระคริสต์จากข้อ36นะครับเป็นตัวอย่างโยเซฟที่อัครทูตเรียกว่าบานามัสเราได้พบกับเขานะและก็จะรู้จักเขามากขึ้นในตอนหลังจบกิจการบทที่4ครับก็ได้มาถึงจุดว่าสภาพจิตวิญญาณมีผลต่อชีวิตของผู้คนนะครับเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตจิตวิญญาณของผู้เชื่อในยุคแรกเนี่ยสูงมากนะครับถึงขนาดว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยไม่สำคัญเห็นแก่ส่วนรวมเห็นแก่คนที่เดือดร้อนตัวเองนี้ไม่ครับแล้วก็เราก็จะพบต่อไปเมื่อมีสูงก็ต้องมีตกต่ำคนก็จะเห็นแก่ตัวเห็นมีกิเลสตัณหามากขึ้นคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมกิจการก็เป็นกิจการของอัครทูตเป็นการเริ่มต้นคริสตจักรท่านที่สนใจการเริ่มต้นของคริสตจักรเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มตอนนั้นสมาชิกก็มีแต่คนยิวหมายถึงว่าไม่มีคนชาติอื่นนะครับเริ่มต้นแล้วก็มีการข่มเหงมีความลำบากมีการอัศจรรย์อะไรต่างๆเมื่อเราศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมัยนั้นกับสมัยนี้นี่ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์คริสตจักรก็คงได้ความรู้และมีแง่คิดที่อาจจะเป็นประโยชน์กับตนเองครับ
ข้าสงวนหาพระองค์เพราะทรงเป็นเพียงผู้เดียวที่ให้ท่านมาใกล้ชิดพระพักและเมื่อข้าเข้าใกล้พระองค์ข้าถวายดวงใจรักข้าถวายกายของข้าและชีวะแด่พระองค์ ียวที่ให้สุดใจก้มกราบเพื่อหาพระพักและเมื่อข้าเข้าWhoa